Svolítið, en svo kom okkur saman að stofna saumaklúb.
Já, þú kannski segir mér eitthvað frá honum.
Já, við settum kerk í okkur, við hefum aldrei talað hér við Maríu. Svo var það kona Mattíasar. Við fórum sér í Hafnarfjörð versla einn daginn. Og svo segir hún við mig, ég veit að koma til Maríu og ég veit að koma að hilsa frá konunni hérna, Þorkels. Og þá kom ég var voðalega nervis að banka svona í okkur húsi. Það var nú samt úr að Maríu tók vel á móti okkur. Og þá var talið að stofna hann saumaklúb. Og þá vorum við þessi þrjár og húsfreyjan í Kópavogi, já, búin í Kópavogi, Guðrún Einarsdóttir. Hún var með í þessu. Og þarna kom við saman eins og við ykkur hvernig sem viðræði. Við fórum þetta í 14 stiga gatti og norðarrókir sér í Kópavogi gangandi bara til þess að koma saman. Svona við gátum ekki hugsað okkur að bara liði ein vika án þess að maður talaði svona.